Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа беларуская пісьменніца і журналістка Ганна Кандрацюк.
Паміраем як нацыя, асабліва нікаюць нашыя вясковыя населеныя пункты. Там сустракаем такія вёскі, дзе жыве адна асоба, так што нас меншае такі натуральны спосаб і з гэтым немагчыма змагацца. Ну, але ж усё ж такі добра, што ёсць беларусы, ёсць і ласток, дзе зараз проживає найбольш відомих.